რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი. ქაუტონ ნესტან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენის მოვიწვიეთ გუშინდელი ამის შემდეგ გულისხმობ შეხვედრას, რომელიც ბოლოს და ბოლოს შედგა, გულისხმობ ბოლოს და ბოლოს, რადგან გარკვეული დრო ძალისხმევა, ასე თუ აღწერ, ნეიტრალურად დასჭირდა შეხვედრას მთავარ გენერალურ პროკურორთან, რაც უკვე ასე ქვია, ხომ? ზაზა სარალიძისა და მისი ადვოკატის, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია. და ვთხოვეთ სტუმრობა ქალბატონ ნესტანს იმისთვის, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია იმ პროცესის მიმდინარეობის შესახებაც, არ მხოლოდ გუშინდელ ამბავზე, რომელიც სააპელაციო ინსტანციაში მიმდინარეობს ახლა, ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმეზე, და იცით, რომ გრძელდება კვლავაც აქცია პარლამენტის წინ, პერმანენტულად გრძელდება ეს აქცია ზაზა სარალიძისა და მალხაზ მაჩალიკაშვილის, რომელმაც თავის მხრივ დეპუტატებს მიმართა წერილებით, სათითაოდ გაუგზავნა, ესე ვთქვა, დაუტოვა ყოველას წერილი, შეგიძლიათ ნახოთ ამის ამსახველი, ისევე როგორც ბატონ ზაზა სარალიძის პროკურატურაში მისვლის და იქ მომხდარის კადრები ჩვენს საიტზე. და მალხაზ მაჩალიკაშვილმა დეპუტატებს დაუტოვა წერილი, სადაც ითხოვს საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ითხოვს ნების გამოხატვას კანონმდებლებისგან, ყველა თითოეული მათგანისგან, საგამოძიებო კომისიის შექმნას მისი შვილის ამბავზე, რაც ეხება სპეცოპერაციას, რომლის დროსაც სასიკვდილოდ იყო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილი. და აი ეს ორი, თუ შეიძლება ითქვას, ამბავი გრძელდება ასე და ამგვარად, როგორც გრძელდება და აჩვენებს დღესდღეობით ყველაზე მწვავედ იმ პრობლემებსა და გამოწვევებს, რაც არის მართლმსაჯულების სისტემაში და რაც ვერ დაიძლია დღემდე. ერთ-ერთი მთავარი თემა რადიო თავისუფლების ინტერვიუსი, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში მოგასმენინებთ, შეერთებული შტატების ელჩთან იყო სწორედ სასამართლოს და მართლმსაჯულების თემა და ფაქტია, რომ ამ პროცესებს, რაც დღეს მიმდინარეობს, კონკრეტულად საკუთრივ უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებით, ძალიან ყურადღებით აკვირდება საერთაშორისო საზოგადოება, აკვირდებიან უცხოელი პარტნიორები და რასაკვირველია შეერთებული შტატებიც. არა მხოლოდ ამ ამბავს, ბევრ სხვა საკითხს, რაც ქვეყანაში დემოკრატიას და დემოკრატიის განვითარებას უკავშირდება და გამოწვევებს ამ გზაზე, რაც მნიშვნელოვანია. ქალბატონ ნესტან, რაც შეეხება გუშინ მომხდარს, რატომ მიხვედით კონკრეტულად გუშინ მთავარ გენერალურ პროკურორთან შესახვედრად? რა იყო თქვენი, ანუ ზაზა სარალიძის ინტერესი და მოთხოვნა, რატომ ითხოვდა, კარგახანია ითხოვთ შეხვედრას გენერალურ პროკურორთან, და რატომ მოხდა გუშინ ის, რაც მოხდა? რაღაც ცოდნა ქონდათ ალბათ მზადყოფნის შესახებ, რომ მიხვედით, ვივარაუდე ასე.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება ამ შეხვედრას, მოგეხსენებათ, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს პროცესები ხორავას ქუჩასთან დაკავშირებით. ჩვენ მხარეს, დაზერობილ მხარეს, არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ არანაირი ჩართულობა ამ პროცესებში არ გვაქვს. ჩვენი ვესწრებით მხოლოდ და მხოლოდ მსმენელის რანგში, ასე შეგვიძლია ვთქვათ. და უკვე არაერთი თვე არის, რაც არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ პროკურატურასთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ გვქონია. შესაბამისად, მოვეკეცით ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციულ ვაკუუმში არანაირი ინფორმაცია, რას გეგმავდა პროკურატურა, რომელი მოწმერისთვის იყო დაბარებული სასამართლოში, მაშინ როდესაც პროკურატურა წარმოადგენს დაზარალებულ მხარესაც, მე ვთვლი, რომ სწორედ ეს არის საფუძველი იმისა, რომ მჭიდრო კავშირი უნდა არსებობდეს პროკურატურასა და დაზარალებულ მხარეს შორის. თუნდაც იმისათვის, რომ პროკურატურის როლი და შესაბამისად მისი ავტორიტეტი ამაღლდეს და უფრო მეტი ნდობა გაჩნდეს საზოგადოებაში. სწორედ ამისთვის არის საჭირო, რომ არ არსებობდეს ასეთი უფსკული დაზერვებულსა და პროკურატურას შორის. და რაც შეეხება შეხვედრისათვის მზაობა, სწორედ ამიტომ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც კი საჭიროება მოითხოვს და დაზარალებულს გაუჩნდება კითხვები, პროკურატურა მზად უნდა იყოს შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გამხილველი, საქმის გამხილველი პროკურორები მზად უნდა იყვნენ, რომ შეხვდნენ მხარეს და გასცენ ნებისმიერ კითხვას პასუხი. მაგრამ ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ასე მოულოდნელად არ მივსულვართ პროკურატურაში და შეხვედრა არ მოგვითხოვია. ნახლობით ორი თვის წინ მე ოფიციალურად წერილობით მიუმართე და მოვითხოვეს შეხვედრა. როგორც პროკურატურას, ასევე შეიძლება საქმეთა სამინისტროშიც გავაგზავნე იმ გამოყოფილ საქმესთან დაკავშირებით და ვითხოვე, რომ შეხვედრა შემდგარიყო. შეიძლება საქმეთა სამინისტროდან დაუყოვნებლივ გამომეხმაურნენ თანხმობა გამოთქვას ამ შეხვედრაზე, ჩვენ მივედით და შედგა ჩვენ შორის შეხვედრა. სამწუხაროდ პროკურატურიდან არანაირი გამოხმაურება ჩვენს განცხადებას არ მოყოლია, რისთვისაც უკვე საჭირო გახდა, რომ ჩვენ გაგვემართა პრესკონფერენცია და პრესკონფერენციით დავაანონსეთ შეხვედრის დრო და ადგილი, ანუ რომ მივიდოდით და გსურდა ეს შეხვედრა, დავაანონსეთ. გამოგვეხმაურა პროკურატურა ოფიციალური წერილობით, სადაც იყო ნათქვამი, რომ ჩვენ არ შეგხვდებოდა გენერალური პროკურორი, მაგრამ შეგხვდებოდნენ საქმის გამხილველი პროკურორები. ჩვენ ამაზე არნაირი პროტესტი არ გამოგვითქვავს, პირიქით თანხმობა გამოვთქვით, რისთვისაც მივედით უკვე პროკურატურაში დათქმულ დროს. სამწუხაროდ მხოლოდ მაშინ, როდესაც საშვებზე ჩავაბარეთ პირადობის მოწმებები, ველოდეთ, თითქმის 40 წუთი ველოდებოდით და ამის შემდეგ ვიღებთ ჩვენ პასუხად, რომ უკაცრავად, მაგრამ დღეს ვერ შეხვდებიან და მომავალ სამშაბათს იქნება შეხვედრა. არანაირი განმარტება, რატომ არ შეიძლება გუშინ შემდგარიყოს შეხვედრა, არანაირი იმის ვალდებულება, რომ ვინმე თუნდაც გამოსულიყო და 15 წუთით შეხვედროდა და აიხსნა ჩვენთვის საქმის გარემოება, მითუმეტეს რომ ალბათ გასათვალისწინებელი იყო ისიც, რომ საქმის სირთულე და საქმის როლი მთლიანად სახელმწიფო ცხოვრებაში შემიძლია ასეც თქვა, ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარშე გითხრეს, რომ გუშინ ვერ შედგებოდა შეხვედრა. შესაბამისად სწორედ ამან გამოიწვია ზაზა სარალიძის აღელვება და ეს ძალიან ბუნებრივი იყო. მაშინ, როდესაც ამდენი თვის განმავლობაში შვილმოკრული მამები პროტესტის ნიშნად დგანან პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორიაზე, რატომღაც ასეთი შეგრძნება გაგუჩნდა, რომ ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ამ ადამიანს არ აქვს საცხოვრებელი ადგილი და მაინც და მაინც პარლამენტის წინ კარვებში უნდა ცხოვრება. არცერთ შვილმოკლულ მამას ნამდვილად არ სურს, რომ პარლამენტის წინ მიმდებარე ტერიტორია თუნდაც შეისყიდოს და საცხოვრებლად გახადოს და მოიწყოს იქ კომფორტი. ვფიქრობ, რომ დროა ამას წერტილი დაესვას. იქ პროტესტის ნიშნად დგანან იმის გამო, რომ შესაბამისი საპასუხო რეაქცია მოისმინონ ხელისუფლებისაგან, რაც ვერ მიაღწიეს ჩვეულებრივი სამართლებრივი ბრძოლით. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა მიეჩვია იმას, რომ ორი შვილმოკლული მამა პროტესტის ნიშნად არის პარლამენტის წინ და ყოველგვარი რეაქციის გარშე შეიძლება აუარონ, ჩაუარონ, რაღაცა დღესასწაული მოაწყონ და არავის ახსენდება, რომ იქ პროტესტის ნიშნად განან ორი შვილმოკლული მამა.
და ამ ეს პროტესტი ხომ არ გრძელდება მართლაც, ხო ეს სიტყვა ახსენეთ რაღაც შეგუება, შეჩვევა ამასთან თითქოს, ვინც მართლაც ვერ შეიძლება შეეგუოს და შეეჩვიოს იმ მდგომარეობას, რაც დღეს არის, არის სწორედ ეს ორი ადამიანი და ამ მათ პროტესტს აქვს კონკრეტული შინაარსი, არ შეიძლება ამას ეს ვინმე ახირებად ჩათვალოს ან რაიმე სხვა ინტერესად, რადგან ამას აქვს ძალიან კონკრეტული და რაც კი ვიცი საკმარისზე მეტი და კიდევ უფრო მეტი შინაარსი და დატვირთვა, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ საზოგადოებამ ჰქონდეს ინფორმაცია იმ პროცესზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც მიმდინარეობს ახალ სააპელაციო დონეზე. იმითარებაში და არაერთხელ აღგინიშნავთ თქვენც ამ ეთერებში, როცა პროკურატურა წარმოადგენს დაზარალებულის მხარეს, ზაზა სარალიძეს ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში, პროკურატურა, რომლის მიმართაც ყველაზე მეტი შეკითხვა დაიბადა, განსაკუთრებით კიდევ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პროცესშიც, რაც დიდწილად საჯარო იყო და ამას თვალყურს ადევნებდა საზოგადოება. მე მესმის, რომ სააპელაციოში მიმდინარე პროცესების შესახებ თქვენ დეტალურად ვერ იტყვით, მაგრამ თუ კი არის რაიმეს თქმა შესაძლებელი იმისთვის, რომ აღწეროთ ეს პროცესი. რა ხდება ახლა? იმ ყველაფრის მერე, იმ დასმული კითხვების მერე, საპარლამენტო პროცესების მერე, ბუნებრივია პარლამენტში ვერ გადაწყდებოდა მტყუან მართალი, ასე ვთქვათ, პარლამენტი არ არის მართსაჯულების სისტემის ნაწილი, მაგრამ როგორ გაგრძელდა ეს? ჩვენ ამაზე გვილაპარაკე ნაწილობრივ, მაგრამ დღეს უკვე რა მდგომარეობა გვაქვს და რა ხდება?
Რაც შეეხება სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს, შეგვიძლია სრულად ერთი სიტყვით შევაფასოთ ეს. ეს არის მცდელობა იმისა, რომ პროკურატურამ გაიტანოს პირვანდელი ბრალდება. პროკურატურა მთელი ძალით ცდილობს ის პირვანდელი ბრალი, რაც ჰქონდათ წარდგენილი, ამ შემთხვევაში უკვე სააპელაციო სასამართლოს მეშვეობით მიაღწიოს. ნუ რა ვინ ჩათვლის ისე, რომ ჩვენ რატომღაც კონკრეტული პიროვნების დასჯა გვინდა და დამთავრდა? არა, ჩვენ გვინდა იმ ადამიანების დასჯა და პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება, ვინც ნამდვილად მიუძღვის როლი აი ამ საშინელ დანაშაულში, ასე რომ ვთქვათ. თუ ვინმე ჩვენ დაგვარწმუნებს იმაში, რომ პროკურატურის ბრალდება არის სამართლიანი და მას აქვს საფუძვლები, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევიცვლით ჩვენს პოზიციას, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. სააპელაციო სასამართლოში ჩვენ ბოლო პროცესსაც ვადევნებდით თვალყური, სადაც ნათლად დავინახეთ ის მთლიანი მიმართულება, რასაც პროკურატურას აქვს გეზი აღებული, ასე რომ ვთქვათ, ამ პროცესების მიმდინარეობის დროს. და რაც შეეხება იმას, თუ მოწმე, რომელიმე მოწმე გარკვეულ ფრაგმენტებზე მიუთითებს სხვა პირთა მონაწილეობას საქმეში, აუცილებლად ისმება ისეთი კითხვები, რომლებიც აბათილებს და არაფრის მომცემს აღარ ის უკვე აი ამ დამატებით ინფორმაციას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები.
ეს როგორც ტენდენცია ამბობთ თუ ერთი შემთხვევა იყო?
არა, მე ამას ვამბობ თელ სააპელაციო პროცესის მიმდინარეობის დროს ეს მიყვება პროცესებს. ასევე დამატებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ რამდენჯერმე მოვისმინეთ რამდენიმე თანამდებობის პირისაგან, რომ თითქოს და დაზარალებული მხარი არ ესწრება ყველა პროცესს სააპელაციო სასამართლოში, არ ინტერესდება მაშინ, როდესაც თურმე სააპელაციო სასამართლოს პროცესები არის მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, და რატომ არ ველოდებით ამ პროცესებს? მე არაერთხელ მითქავს და ალბათ ყველა იურისტი დამეთანხმება, რომ ამ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლო არ არის ის ინსტანცია, რომელიც რაიმე დამატებით გარემოებას გამოავლენს. სააპელაციო სასამართლო ვერ გასდება ბრალდების არს და მას მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია ის, რომ ან იმსჯელოს იმაზე, რომ დარჩეს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, ან პროკურატურის ბრალდების ფორმულირებაში იმსჯელოს. დამატებით გარემოებებზე, დამატებით პირთა შემოყვანაზე ამ ბრალდების არში ნამდვილად არ შეუძლია რომ იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილება, და ამდენად ჩვენს ინტერესს წარმოადგენს უფრო მეტად გამოყოფილი საქმე და იქ მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებები, ვიდრე ამ შემთხვევაში რომ ვთქვათ სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სააპელაციო სასამართლოში პროცესები მიმდინარეობს, პროტესტის ნიშნად მამები გამოდიან და ქუჩაში ათენებენ ღამებს, არაერთ ღამებს, თვეებზე აქ უკვე საუბარი, პირიქით მივიღეთ დაზარალებული მხარე, ადამიანი, რომელიც იბრძვის თავისი შვილის მკვლელობის გახსნისათვის და სიმართლე, რომ თელმა საზოგადოებამ გაიგოს და რატომღაც მე მიმაჩნია, და ალბათ ჩემსავით ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ სარალიძის ოჯახისათვის, არამედ ყველა ჩვენგანისათვის, იმიტომ რომ ყველას ყავს შვილი და ყველას გვინდა რომ სკოლაში მშვიდობიანად გაუშვათ, და მოლოდინი იმისი არ ქონდეს, რომ იქ რაიმე უბედურებას ექნება ადგილი და მშვიდობიანად დავიბრუნოთ შვილის სახლში. სწორედ სარალიძემაც ერთ დღეს, როდესაც ძალიან შვიდად გაუშვას შვილი სკოლაში და ეგონა რომ გაკვეთილებზე შვიდად იქნებოდა და შემდეგ დაბრუნდებოდა სახლში, მას შეატყობინეს ის, რომ მას შვილი აღარ ყავდა. და ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ რატომ შეიძლება ამდენი ხანი აპროტესტებდეს და რატომ ვერ შეეგუა ეს ადამიანი აი ამ მომენტს, ალბათ უნდა გავითავისოთ ეს პრობლემა და შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე. და მივიღეთ შედეგად ის, რომ დაზარალებული მხარე ვაქციად ბრალდებულად, და მთელი მცდელობა მიმდინარეობს იმისკენ, რომ ბრალდებულად ქცეული უკვე დაზარალებული ვაქციოთ მსჯავრდებულად.
Nestan Londaridzea, Radio თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ზაზა სარალიძის ადვოკატი, სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ ბატონო, გამარჯობა.
დილამ შვიდობის, გადაცონე. რა მაინტერესებს ეცი, ნუ თუ სირცხვილი არააკაცო, ერთი წელია კარავი გამოსწუ დაგგუნია პარლამენტის შენობის წინ. ამდენი უცხოელი დადის, ამდენი ხალხი დადის და ამათ საცოტაებას უღურებს. ამოხდა ისეთი, ნუ თუ არ ყავს ისეთი კვალიფიციური, არც გამომძიებლები, არც პროკურორები, რომ დაადგინონ სიმართლე, ცოდვა არ არის ის ესახალხი, ამ ქარში, წვიმაში, სიცხეში და ჯანდაცვა და უბედურებაში. საცოტაობა ეს, მეტი კი არაფერი და სიცხვილი, და სიცხვილია, რომ ერთი წელიდან მეტია, რომ ვერ დაადგინეს რაშია საქმე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ზაზა სარალიძის ადვოკატი ნესტან ლონდარიძეა ჩვენი სტუმარი. კვალიფიკაციის საკითხია, რადგან მსმენელმა ახსენა ეს კითხვა და სწორ თუ არ არის არავინ კვალიფიციურია.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ვისაუბროთ კვალიფიციის პრობლემაზეც, მაგრამ აქ მე სისტემურ პრობლემას უფრო მეტად ვხედავ და ნების არსებობის პრობლემას, ვიდრე ვისაუბრებ გარკვეულ ცალკეულ პირთა კვალიფიკაციის პრობლემაზე. მართალი ბძანა სმენელმა, როდესაც ამბობს, რომ ერთი წელი უკვე, როდესაც ეს პროტესტზე აქვს ადგილი და არანაირი საპასუხო რეაქცია არ ხდება საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან, ეს ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემაზე მიუთითებს, მთლიანი სისტემის პრობლემაზე მიუთითებს და არა ცალკეული გამომძიებლის პრობლემაზე. მაშინ, როდესაც არაერთხელ მითხოვს და კიდევ გავიმეორებ, რომ საგამოძიებო კომისიის მიმდინარეობის დროს ჩვენ მთელი საზოგადოება ვადევნებდით თვალყურს, რა საგამოძიებო ორგანოები ყავს ჩვენ, როგორი გამომძიებლები ყავს და როგორ უყურებენ ისინი ყველაფერ აი ამას. ვფიქრობ, ძალიან რთული ამაზე ვისაუბროთ და არაერთი საკანონმდებლო ცვლილება და რეორგანიზაცია გვჭირდება ამ დაწესებულებებს.
მაგრამ ვიდრე ეს მოხდება, უკაცრავად, ვიდრე ეს მოხდება, მიმდინარეობს კონკრეტული სასამართლო პროცესი, რომელსაც თქვენ აღწერთ, რომლის დეტალებსაც ბუნებრივია ეთერში ვერ განვიხილავთ ამ პროცესების სპეციფიკის გამო, თუმცა შეგვიძლია ლაპარაკი, თუ შეიძლება ითქვას, ზოგად დაკვირვებებზე და შეფასებებზე. როდესაც პროკურატურა ცდილობს კვლავაც დაიცვას ყველაფრის მერე, ყველა პროცესის მერე, რაც რისი მოწმეებით ვიყავით ჩვენ, დაიცვას ის თავისი პირვანდელი პოზიცია, რომელიც თუ შეიძლება ითქვას მას სასამართლომ დაუწუნა პირველმა ინსტანციამ. როგორ თქვა, როგორ შესაბამისობაში ეს პროცესი და რეალობა, რეალური პრობლემები ერთმანეთთან? აი, რა შეიძლება მოხდეს დღეს საქართველოს სასამართლო მართსაჯულების სივრცეში ისეთი, რამაც შეიძლება დააყენოს ობიექტური სამართლიანი განაჩენი უკაცრავად?
ალბათ ამ ეტაპზე რთულია ამაზე ვისაუბროთ. სასამართლოს ალბათ ძალიან დიდი როლი ეკისრება, ალბათ კერა ნამდვილად ძალიან დიდი როლი ეკისრება ამ შემთხვევაში. მან უნდა მიიღოს სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილება ამ საქმეზე, შეაფასოს მტკიცებულებების სწორად და პირველ რიგში არ მოექცეს პროკურატურის გავლენის ქვეშ. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას პირველ ინსტანციის სასამართლოს განაჩენზე, რომელმაც ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, როდესაც მან პირდაპირ მიუთითა პროკურატურას, რომ საქმე არ იყო გამოძიებული. საქმე ისე იყო გადაცემული სასამართლოსთვის, რომ არ იყო ნამსჯელი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გარემოებებზე და სასამართლო გარკვეულწილად მიუთითებდა, რომ იმისათვის, რომ მას ემსჯელა ჯგუფურობასთან დაკავშირებით, პროკურატურა ეჭქვეშაც კი არ მიუთითებდა იმაზე, რომ შესაძლოა საქმეში სხვა პირთა მონაწილეობაც იკვეთებოდეს. ეს განაჩენში არის აღნიშნული პირდაპირ და ამაზე არის ხაზგასმა გაკეთებული.
რომ მესმის ახლა ისეთ ცოტა სპეკულაციებია, რომ დაადასტუროს, ანუ სააპელაციო არ შეცვალოს პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. რა ხდება მერე? არ ვიცი ეს რამდენად ტექნიკური თუ შინაარსობრივი.
კი, მესმის რა კითხვაც ბრძანეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თუ დარჩება პირველ ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება, პროკურატურა დადგება იმ რისკის წინაშე რომ მას უკვე მეორე უფრო ზამდგომი სასამართლო მიუთითებს რომ არ არის საქმე გამოძიებული, არ არის საქმე სათანადო დონეზე გადაცემული სასამართლოსათვის რომ მას ემსჯელა სწორად საქმესთან დაკავშირებით და აღმოჩნდება რეალობა, რომ ყავს ერთ-ერთი დაზარალებულის მკვლელობაში დამნაშავე პირები და არ გვეყოლება დავით სარალიძის მკვლელი. ვინ მოკლა დავით სარალიძე, ეს კითხვა დარჩება პასუხგაუცემელი. მაშინ როდესაც ერთ-ერთი პირი არის სასამართლოში წარდგენილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას აქვს წარდგენილი მკვლელობის მცდელობა და არა მკვლელობა.
რა მექანიზმია, ესე დავსვა მაშინ კითხვას ბოდიში კიდევ ერთხელ. რა მექანიზმი არსებობს იმისთვის, რომ პროკურატურა, არ ვიცი როგორ ვთქვა, იძულებული გახდეს გაცდეს იმ ფარგლებს, რაში დარჩენაც მას დღეს სურს?
კი, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს გამოყოფილი საქმე, რომელზეც დღეს მიმდინარეობს გამოძება, მიმდინარეობს, ასე რომ ვთქვა, თუმცა აქაც არის ერთი გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქმე გამოყოფილი არის შეუტყობინებლობის მუხლით, ანუ აი ამ შეუტყობინებლობისა და ზეგავლენის ფარგლებში იხილება ყველა კატეგორიის საქმე. ესეც ალბათ გარკვეულწილად ბევრის მანიშნებელია, მაგრამ ალბათ საჭირო არის და ჩვენ ამას ვითხოვდით პროკურორებთან შეხვედრა, როდესაც გვინდა აი ამ საქმეზე მივიღოთ ძალიან ბევრი კითხვაზე პასუხი. რა ხდება? ჩვენ როდესაც საქმეს გავეცანით, ჩვენ ნამდვილად ნახეთ და ვადასტურებთ, რომ არაერთი ტომი არის შექმნილი საქმეზე, არაერთი პირი არის გამოკითხული, იგივე არასრულწლოვნები უკვე განმეორებით არაერთხელ არიან დაკითხული, მაგრამ შემდეგ რა ქმედებები მიმდინარეობს? ანუ ჭირდება ამ ყველაფრის შეფასება, ჭირდება გარკვეული ქმედითი ნაბჯების გადადგმა. იგივე ძალიან დიდი საუბარი მოყვა იმას, თუ რა როლი შეასრულა მკმ საქმეში. დღემდე არ გვაქვს შეფასებული, როგორ უყურებენ მის მონაწილეობას საქმეში. მაშინ როდესაც საგამოძიებო კომისიის მსვლელობის დროს ერთ-ერთი პროკურორი გამოგზავნა და ბრძანა, რომ თურმე მისი მოქმედება იყო დახმარება, გაშველება, უფრო სწორად დახმარება, გაშველება იყო მხარეების და ჩვენ ყველგან ნაცვლად ვკითხულობთ, რომ ეს ადამიანი იჭერდა დავით სარალიძეს და ერთი ხელით ურტყამდა მას. გამოვრიცხოთ, რომ მას რაიმე ბასრისაგან ეკავა, ამის დადგენა ვფიქრობ ახლა ამ ეტაპზე უკვე ძალიან გართულდება, მას ხელით მუშც ურტყავდა. მაგრამ აქვე ალბათ ის გარემოებაც უნდა შევაფასოთ, გაშველების დროს, როდესაც იჭერ იმ ადამიანს და ურტყავ იმ ადამიანს, რომელსაც ორი ადამიანი კიდევ ბასრისაგანს ურტყავს, ალბათ სწორად უნდა შეფასდეს ეს რა ქმედებასთან გვაქვს საქმე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ნესტან ლონდარიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ზაზა სარალიძის ადვოკატი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება ამ ვითარებაში და ამ პროცესში გენერალური პროკურორის როლს, რა არის მისი კომპეტენცია ასეთ ვითარებაში? ჩვენ ვიცით, გამოთქმული ყოველ შემთხვევაში რაღაც პირად კონტროლზე აყვანის საკითხი, რას ნიშნავს ეს სამართლებრივად, რავალდებულებას გნებავთ ასე დავსვამ საკითხს, და რა შეუძლია მას, რა როლის შესრულება შეუძლია მას, თუ კი შეუძლია, და მე მინდა თუ კი არის შესაძლებელი, რა ნაწილის მოყოლა შესაძლებელია გუშინდელ შეხვედრაზე, რომ მეტი გვითხრათ.
ჩვენ პირველი შეხვედრა მთავარ პროკურორთან ჰქონდა ჯერ კიდევ თვეების წინ, რა დროსაც მან ნამდვილად დაგვირდა, რომ აიყვანდა საქმეს პირად კონტროლზე, გაეცნობოდა სამწუხაროდ იმ დროს. იყო ის პერიოდი, როდესაც ბატონ შალვა შეუდგა მუშაობას და პირველი დღეები იყო მისი სამსახურში გამოცხადების და შესაბამისად პასუხს ვერ გაგცემდა გარკვეულ კითხვებზე, მაგრამ მან მოგვისმინა, შეხვდა და დაგვირდა, რომ გაეცნობოდა საქმეს უახლოეს მომავალში, აიყვანდა პირად კონტროლზე, რა თქმა უნდა, და ამის შემდეგ შედგებოდა ჩვენ შორის კიდევ დამატებითი შეხვედრები, თუმცა დღემდე კიდევ ჩვენ შეხვედრამდე, ჩვენ მოთხოვნამდე არანაირი შეხვედრა არ შემდგარა. რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, ეს შეხვედრა, რომელსაც რატომღაც აი ასეთი დიდი ძალის ხმევა და ასეთი ამბის ატეხვა დაჭირდა. ცოტა ჩემთვის გაუგებარია, რატომ შეიძლება დაჭირდეს აი ამდონის ამბის მოწყობა, ასე რომ ვთქვათ, 15 წუთიან შეხვედრას, მაშინ როდესაც აი ამდენი საათის განმავლობაში ვხედავდით ჩვენ რა მდგომარეობაში იყო ზაზა სარალიძე. მაშინ როდესაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი პროკურატურის თანამშრომლები ფანჯარასთან იდგნენ და ადევნებდნენ თვალყურს რა ხდებოდა ეზოში. რატომ არ შეიძლებოდა 15 წუთით უფრო ადრე ვინმე გამოსულიყო? მე არ ვამბობ მაინცდამაინც გენერალურ პროკურორზე. მე ვამბობ ნებისმიერ პროკურატურის წარმომადგენელზე, რომელსაც შეეძლო შეხვედრო და აიხსნა თუ რატომ გადაიდო ეს შეხვედრა და ალბათ ჩვენ ნამდვილად არ დაგვჭირდებოდა იქ თუნდაც თავად ზაზა სარალიძის ეს ემოციების გამოვლენა, რაც ჰქონდა და ბოლოს სასწრაფოს დახმარებაც კი დაგვჭირდა იქ და არ დაგვჭირდებოდა თუნდაც მე და ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს იქ დავრჩენილიყავით და პროტესტის ნიშნად არ დაგვეტოვებინა პროკურატურის ეზო. აი მთელი ეს ძალისხმევა დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვესმინა რატომ გადაიდო შეხვედრა. ბატონ შალვასთან შეხვედრა შედგა, ჩვენ დავსვით ის კითხვები, რაც გვაინტერესებდა და მივიღეთ დაპირება, რომ სამშაბათს, მომავალ სამშაბათს აუცილებლად შედგება შეხვედრა, რომელსაც დაესწრება ყველა ის პროკურორი, ვინც ჩვენ გვაინტერესებს, რომ კითხვაზე პასუხები მივიღოთ და შედგება უკვე შეხვედრა, რომელსაც კონკრეტული პასუხები უნდა ვიცოდეთ.
ანუ გუშინ არც ერთ კითხვაზე თქვენ პასუხი არ მიგიღიათ?
პასუხი არ მიგვიღია, გარკვეულწილად რა პრობლემებსაც ჩვენ ვსახავდით. ნამდვილად იყო ისე, რომ ბატონ შალომ ბძანა, რომ მან არ იცოდა ამის თაობას და მოიკითხავდა და გაეცნობოდა. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ პასუხებს ამ კითხვებზე ვერ მივიღებდით, თუმცა დაგვიდასტურა კიდევ ერთხელ მისი ნება, რომ აუცილებლად საქმე იქნებოდა ბოლომდე მიყვანილი და მისი მეთვალყურეობით მოხდებოდა ეს. თუმცა ასევე მინდა აღვნიშნო ერთ პრობლემაზე, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე თავისუფლება ვაძლევ ამაზეც ვისაუბრო. რატომ ხოც მუდმივად ხდება, რომ როდესაც პროკურატურის წარმომადგენლებს ხვდებით, ხელის გაშვერა ხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ, რადგან საქმეს ეხლა ეძიებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, და როდესაც ხვდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, აუცილებლად ხდება მითითება პროკურატურაზე, რომელიც თავდაპირველად იძიებდა საქმეს. ამდენად ძალიან
ხო არავინ იღებს პასუხს? გავსვენელია ხაზზე დილამშვიდობის, გალოდინეთ, ბოდიში გისმენთ.
არა, გამარჯობა, გესმით ხომ ქალბატონო?
დიახ, გისმენთ.
ძალიან კარგი, კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. ქალბატონო, თქვენ მარტო ადვოკატი არ ახართ, თქვენ სამართალმცოდნე ხართ და ამ ფორმაში მინდა რომ აი ამიტომ მინდა რომ გკითხოთ რა. აი მე ერთი მოქალაქე ვარ და ხვალ ვიღაცამ დამირეკა მითხრა რაღაცა, მე ჩვენს ინტერნეტაზე ვცხოვრობ, ხო, და რაღაცა ამ ქვეყანაზე რაღაცა კონფლიქტი გვექმნება ხოლმე, ხო? გესმით, ხო?
დიახ,
დიახ, გესმით.
ხო, რაღაც კონფლიქტი ალბათ მეზობელთან, მეგობართან, სადღაც ვიღაცასთან და ჩემთვის რა არის, რა ქვია, ეს კითხვა მაინც უნდა დავსვა ეხლა, რაცა უნდა მტკივნეული იყოს, ან არაფრის მომცემი არ იყოს ეხლა ამ დროს, ამ როცა უკვე
ადამიანი დაიღუპა
და არაფერი არ ეშლება ეხლა იმას, მაგრამ მაინც რა შემდეგში მაინც ალბათ. აი რა ჯობია ქალბატონო, პოლიციას მიუმართო, ვიღაცა მეუბნება რომ წამოძლაო ეხლა ეს რა ქვია, სკოლის ეზოში უნდა გაგირჩიო საქმე. სავარაუდოდ იმას ცუდი განზრახვა აქვს ჩემთვის, ხო ეხლა ჩემს მიმართ ეხლა რაღაცა ყვავილები არ უნდა მომიტანოს იქ. სამართლებრივი კულტურა ხო რას გეუბნება? რა ჯობია პოლიციას მიუმართო რომ აი ეს ვიღაცა გიორგი მემუქრება და საქმის გასარჩევად მეტახის თუ წავიდე და საქმე გავარჩიო და არ ვიცი მე რეიქ რა მოხდება. ზოგადად რაჯობია და არც განსვენებულმა სამწუხაროდ ჩემთვის, რატომ თავის დროზე არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სხვა ბევრ შემთხვევაშიც ყოფილა შემთხვევა, რომ ადამიანებს არ უნდათ რომ არ ვიცი რის ბრალია კულტურა ასეთი თუ რის ბრალია, რატო არ მიმართა პოლიციას რომ აი ეს კაცი, კაცი ეს ჩემი კლასელია თუ ვიღაცა და რა საქმის გასარჩევად მეპატიჟება
სადღაც.
ალბათ დღეს ეს შედეგი არ დადგებოდა, ალბათ, არ ვიცი.
დიდი მადლობა.
გეთახმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს სამართლებრივი კულტურა ნამდვილად ჰქონდეს მოქალაქეებს, მაგრამ გავითვალისწინოთ რომ არასრულწლოვან სკოლის მოსწავლეებზე გვაქვს საუბარი და აქ ალბათ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას მე სკოლის ადმინისტრაციას დავაკისრებდი და ამაზე არაერთხელ მისაუბრია. მაშინ როდესაც სკოლაში წარმოიშვება პრობლემა, სკოლაში ხდება ასეთი კონფლიქტი რომ იკრიბებიან სკოლის წინ არაერთი ათეულობით სკოლის მოსწავლე, ვფიქრობ სკოლის ადმინისტრაციას ამაზე აუცილებლად უნდა ხონდეს რეაგირება და სკოლის ადმინისტრაციას ამ პრობლემაზე თავდაპირველად რომ მოეხდინა სათანადო რეაგირება, ვფიქრობ დღეს არ გვეყოლებოდა ორი გარდაცვლილი და არ გვეყოლებოდა ის ბავშვები, რომლებსაც მოუწევთ საშელახსულების დაწესებულებაში ყოფნა და მთელი ცხოვრება გაყვებათ ეს მათ ცხოვრებას. და მით უმეტეს, რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ სკოლებში დღესაც კი არ მიმდინარეობს სათანადო ღონისძიებების გატარება და მე პირადად ჩემთვის უცნობია საერთოდ 51 სკოლაში რა ღონისძიებები, რა პრევენციის ღონისძიებები გატარდა. მოხდა თუ არა ფსიქოლოგის შეშვება კლასებში, მუშაობა მათი ამ ბავშვებთან და საერთოდ სკოლის ადმინისტრაციამ რა პასუხისმგებლობა იტვირთა მომხდართან დაკავშირებით.
დღეს კი ამ ვითარებაში მოცემულობა არის ის რაც არის კონკრეტული და სახელმწიფო პასუხისმგებლობაც არის ძალიან კონკრეტული. რა თქმა უნდა, შეიძლება ისე დასრულებულიყო რაღაც, ან ასე დასრულებულიყო, მაგრამ მოხდა ისე როგორც მოხდა და ამას სჭირდება კონკრეტული პასუხი და პასუხისმგებლობა არის სახელმწიფოზე იმისთვის, რომ დადგინდეს მოკლული ბავშვის მკვლელი ები როგორც არის, რაც უნდა მოხდეს, რაც უნდა იყოს შედეგი, ხო, რაც უნდა იყოს შედეგი სამართლებრივი პროცესის.
ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი გარემოებაც, რომ ეს მარტო ამ ოჯახისათვის არ არის მნიშვნელოვანი, გავრცელებისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ არ ქონდეთ პირებს შეგძნება, რომ მათ შეუძლიათ ჩაიდინონ დანაშაული და ამისთვის არ დაიშჯებიან. ჩვენ მივიღეთ არაერთი ბავშვებს შორის მომხდარი დანაშაული ამის შემდეგ და აუცილებელია ამ საქმეზე დადგინდეს ჭეშმარიტება, რომ არ ქონდეს აი ამ დანაშაულისაგან თავის დახსნის შესაძლებლობის დაშვების საშუალება არასრულწლოვნებს.
დიდი მადლობა ქალბატონ ნესტან მობძანებისთვის. ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და მიუყვეთ ამ ამბავს, როგორც იქნება და გაგრძელდება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახალი ამბების დრო ახლა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
თემრლან მაჩელიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტისგან მოითხოვენ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ბანკის სისხლების ახალგაზრდა აქტივისტები. ისინი შესაბამის ოფიციალურ განცხადებას პარლამენტში დღეს შეიტანენ. აგუშინ თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა პარლამენტის 150-ვე დეპუტატის სახელზე შეიტანა განცხადება, რომელშიც ის ითხოვს დეპუტატებისგან პასუხს შეკითხვაზე, უჭერენ თუ არა მხარს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. დღესვე ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ორგანიზებით მაჩალიკაშვილების ოჯახი და ზაზა სარალიძე დახურული ფორმატით შეხვდებიან ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებს და თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების მხარვეზებს გააცნობენ. საქართველოს პარლამენტში დღეს გაიმართება განათლების კომიტეტის სპეციალური სხდომა, რომელზეც განათლების მინისტრი მიხელ ბატიაშვილი ისაუბრებს ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლაში ჩატარებული შემოწმების შესახებ. სკოლის დირექტორის ია კერზაიას გარდაცვალების მიზეზად მისი ოჯახი და ოპოზიციური პარტიები ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ასახელებენ ჯანმრთელობის გაუარესებას პოლიტიკური ნიშნით დაწყებული დევნის გამო. ისინი პასუხისმგებლობას პირადად განათლების მინისტრს აკისრებენ. საპარლამენტო კომიტეტის ხდომას დაესწრება ია კერზაიაშვილი, ბაჩანა შენგელიაც. მან ახლახან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პირი, რომლის წერილი საფუძველზეც განათლების სამინისტროს ინსპექტორებმა სავარაუდოდ დარღვევების გამო სკოლაში ამოწმეს, რეალურად არ არსებობს. შენგელიას განცხადებითვე განათლების სამინისტროდან გამოთხოვილი დოკუმენტებიდან ისიც გაარკვია, რომ წერილი პროგრამაში ატვირთვიდან ორ წუთში ჰქონდა მინისტრს მიხელ ბატიაშვილს, რომელმაც ორგვერდიანი დოკუმენტი ორ წუთში შეისწავლა და მიაწოდა ინსპექტირების სამსახურს. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი იაკერზაია 9 დეკემბერს ინსულტით გარდაიცვალა. ალა მისი ვაჟი აცხადებს, რომ დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და განათლების სამინისტროს ინსპექტირების ჯგუფის მიერ სკოლის შემოწმების გამო, რომელიც რეალურად უკავშირდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნებს, გერძოდ იმას, რომ იაკერზაიამ უარი თქვა მართული პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ მუშაობაზე. განათლების სამინისტროში კი აცხადებდნენ, რომ ეს იყო რიგითი შემოწმება, რომლის პოლიტიზება დაუშვებელია და რომ აღმოჩენილი დარღვევების მიუხედავად დირექტორი თანამდებობიდან არ გაუთავისუფლებიათ. რუსეთის გენერალურმა პროკურ прокуратурам საქართველოს გაუგზავნა ოფიციალური მიმართვა რუსი ჰაკერის იაროსლავ სუმბაევის ექსტრადიციის მიზნით. ამის შესახებ BBC უწყება. მისი ორი წყაროს ინფორმაციით თბილისში მიმართვა ჯერ კიდევ 2018 წლის 26 ნოემბერს გაიგზავნა, თუმცა ეს ფაქტი ცნობილი მხოლოდ ახლახან გახდა. იაროსლავ სუმბაევი ქართულმა სამართალდამცავებმა 2018 წლის 5 ნოემბერს თბილისში დააკავეს ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენის და ყალბი პასპორტის გამოყენების ბრალდებით. სუმბაევი ამჟამად სასჯელ აღსვლების მერვე დაწესებულებაში იმყოფება. რუსეთში მას ბრალდება თაღლითობა. გამოძიების ინფორმაციით 2013-14 წლებში სუმბაევის ხელმძღვანელობით მოქმედი ჰაკერების ჯგუფი ტურისტული სააგენტოების სახელით ყიდდა რკინიგზის ყალბილეთებს. ამ საქმის გამომძიებელი ევგენია შიშკინა 2018 წლის 10 ოქტომბერს მოსკოვის მახლობლად მოკლეს. BBC-ის წყაროს ინფორმაციით რუს სამართალდამცავებს სურთ, რომ იაროსლავ სუმბაევი სწორედ მკვლელობის საქმის გამოც დაკითხონ. BBC-ს ერთ-ერთი წყარო ვარაუდობს, რომ იაროსლავ სუმბაევს საქართველოს რუსეთს აპრილამდე გადასცემს. ბრიტანული მაუწყებლის რუსულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წყაროს მიერ მიწოდებული ამონარიდი რუსეთის მიერ საქართველოში გაგზავნილი საექსტრადიციო დოკუმენტიდან, რომლის თანახმად რუსეთის გენერალური პროკურატურა გარანტიას იძლევა, რომ სამართლებრივი დახმარების კონვენციის 66-ე მუხლის შესაბამისად სუმბაევი პასუხისგებაში მიეცემა მხოლოდ იმ საქმეზე, რომლის გამოც ექსტრადიციაა მოთხოვნილი. სუმბაევის ყოფილი ადვოკატი ზურაბ თოდუა BBC-ს ეუბნება, რომ საქართველოში დაკავების შემდეგ მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა ნაწილობრივ აღიარა კიბერდანაშაული, თუმცა კატეგორიულად უარყოფდა რაიმე კავშირს რუსი გამომძიებლის მკვლელობასთან. გარდა ამისა, როგორც BBC-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, სწორედ რუსი გამომძიებლების ნაწილი სუმბაევს მიიჩნევს კავშირის მქონედ რუსი გამომძიებლის მკვლელობასთან.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. ვაგრძელებ საერთაშორისო თემით, რომელმაც ალბათ კი არა და ძალიან ბევრის ყველას ყურადღება მიიპყრო გუშინ. კონკრეტულად ეს შეეხება ნატოს შემდგომი გაფართოების კონკრეტულ პერსპექტივას ძალიან. ეს არის მაკედონიის, იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიის, რომელსაც მომავალში ეწოდება მაკედონიის ჩრდილოეთ რესპუბლიკა, მას ხელი მოეწერა პროტოკოლს მაკედონიის სკოპიეს, ასე ვიტყვი, ნატოში გაწევრიანების პროტოკოლს, რომლის აწი დარჩა რატიფიკაცია ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ, რის შემდეგაც ეს ქვეყანა გახდება 30-ე წევრი ალიანსისა. და ამ ღონისძიებაზე, როცა ნატოს გენერალური მდივანი მეორე მხრივ ჩრდილოეთ მაკედონიის ჩრდილოეთ რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი მონაწილეობდნენ, იყო კითხვების შესაძლებლობაც. ერთ-ერთი კითხვა დასვა ქართველმა ჟურნალისტმა, რუსთავი ორის კორესპონდენტმა, საქართველოსთვის მნიშვნელობაზე ამ მოვლენისა, და მოგასმენინებთ იენს სტოლტენბერგის პასუხს შეკითხვაზე.
It shows that NATO's door remains.
ეს ხატყობს, რომ ნატოს კარი ღიაა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც უპასუხებენ ნატოს სტანდარტებს და ერთგული არიან ნატოს ღირებულებების, დემოკრატიის კანონის უზენაესობისა და პიროვნული თავისუფლებისა. და ძალიან იმედის მომცემია, რასაც ვხედავთ საქართველოში. ესაა მათი ერთგულება რეფორმებისადმი, თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტების გაძლიერების, გამჭვირვალობის, სასამართლო რეფორმისადმი. და ამიტომაც მივესალმებით ნატოს ლიდერების ძალიან კაფეო პირობას ივლისის 3-ზე, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. მათ გაიმეორეს გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ ბუქარესტში 2008 წელს და გავაძლიერეთ საქართველოსთან თანამშრომლობა. ჩვენ მადლობელი ვართ საქართველოს ყველანაირი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ის ნატოს უწევს ნატოს მისიებსა და ოპერაციებში. მაგრამ ასევე ხედავთ, რომ ნატო აძლიერებს საქართველოს მხარდაჭერას და მასთან თანამშრომლობას. ასე რომ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
We will continue to support Georgia as it moves towards NATO membership.
ეს იყო იენს სტოლტენბერგის პასუხი რუსთაველის კორესპონდენტის შეკითხვაზე გუშინ სკოპიესთან გაფორმდა პროტოკოლი მის ნატოში გაწევრიანებისა. და ნატოს თემა, ნატოში ინტეგრაციის თემა კონკრეტულად საქართველოს იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც შევეხე შეერთებული შტატების ელჩის მომავლობის შემსრულებელ როს უილსონთან ინტერვიუს დროს, რომლის ჩანაწერს გთავაზობთ ახლა თარგმანით. ეს ინტერვიუ შედგა ორი დღის წინ რადიო თავისუფლების სტუდიაში. საუბარს დავიწყებ შეერთებული შტატების მთავრობის შატდაუნით. ბოლო ხანს სულ გვესმის ამაზე. ახლა ის შეჩერებულია სამი კვირით. მნიშვნელოვანი იქნებოდა თქვენგან მოგვესმინა ამ პროცესის ახსნა. რატომ ხდით თქვენ ამერიკელები ასეთ ვითარებას შესაძლებლად? რატომ არის ის მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პროცესისთვის? რა ალბათობა ახალი შატდაუნის სამკვირიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ?
Sure, well it's a pleasure to be here.
სასიამოვნო აქ ყოფნა. მადლობთ ამ შესაძლებლობისთვის. ჩვენს მართველობის სისტემაში კონგრესმა უნდა მიიღოს ასიგნებათა კანონები ამერიკის მთავრობის სხვადასხვა დეპარტამენტის ხარჯების დასამტკიცებლად. ან მთლიანად მთავრობისთვის ერთი ასიგნებათა კანონი. ნაწილი ამ კანონებისა შემოდგომაზე იყო მიღებული. ნაწილი არა. და ისინი იქცა ცხარე კამათის საგნად ტრამპის ადმინისტრაციასა და კონგრესის ნაწილს, ძირითადად დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს შორის. კამათი რამდენიმე განსხვავებულ საკითხს ეხებოდა, მაგრამ ძირითადად იყო პრეზიდენტის ძლიერი სურვილი დაფინანსებულიყო ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა. იმის გამო, რომ მათ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას, შედეგი იყო ის, რომ შეწყდა მთავრობის ნაწილის დაფინანსება. ამან მოიცვა სახელმწიფო დეპარტამენტი და ჩვენ სრულად არ დავხურულვართ, მაგრამ არ ვიყავით ისეთი ფუნქციურები, როგორებიც გვსურდა ვყოფილიყავით 35-36 წლის განმავლობაში. საბოლოოდ მიღწეული იყო კომპრომისი. დაფინანსება გაგრძელდება 15 თებერვლამდე. რთულია წინასწარმეტყველება რა მოხდება. ფიქრობ, ძლიერი სურვილია კონგრესის ორივე პარტიაში, რომ აღარ იყოს კიდევ ერთი შატდაუნი. ეს ცუდი იდეა, ეს ცუდი პოლიტიკა. ეს ცუდია ამერიკისთვის და მისი იმიჯისთვის, როგორც ამერიკელებს შორის, ასევე მსოფლიოში. ასე რომ იმედი მაქვს, ავიცილებთ თავიდან.
Thank you. So, yeah, it is დიდი მადლობა. დიახ, ჩანს, რომ ორივე პარტია ცდილობს თავიდან აიცილოს მორიკი შატდაუნი. ეს პროცესი, მაინც როგორც დემოკრატიული პროცესი, ძალიან კარგი მაგალითია დასაკვირვებლად დანარჩენი მსოფლიოსთვის. შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობას რაც შეეხება. თუკი შევხედავ შეერთებული შტატების და საქართველოს ქარტიას, რომელსაც 2009 წელს მოაწერეს ხელი კონდოლიზა რაისმა და გრიგოლ ვაშაძემ, შეიძლება გაგიკვირდეთ იმ გამოწვევების ჩამონათვალი, რომელიც მეოთხე დემოკრატიის შესახებ ნაწილშია და სადაც განმარტებულია, რა უნდა გააკეთონ საქართველომ და შეერთებულმა შტატებმა სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის, მედიის თავისუფლებისთვის და ასე შემდეგ. გამოწვევები იგივე რჩება 10 წლის შემდეგაც. რატომ არის ასე?
Look, I've been involved in Georgia since
მე საქართველოსთან შეხება მაქვს იმ დროიდან, რაც მან აღიდგინა დამოუკიდებლობა 1990-იანების დასაწყისში. მანამდეც, ვიდრე ეს მოხდებოდა 1980-იანებში, მქონდა შესაძლებლობა აქ ჩამოვსულიყავი. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანაში ვარ ნამყოფი, უმრავლესობაში ბევრჯერაც. ყველა მათგანი რთული ტრანზიციის პროცესშია ჩართული. საქართველომ განიცადა ბევრად დიდი პროგრესი ორივე თვალსაზრისით. ამბიციის გამოხატვითაც, ყოფილიყო სრულად დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოება და მიაღწია ბევრად მეტს ამ ამბიციების რეალობად ქცევაშიც, ვიდრე რეგიონის სხვა ქვეყნებმა. ეს არ ნიშნავს, რომ აქ პრობლემები არ არის. ჩვენ მთავრობასთან ერთად ჩართულები ვართ მათ გადაჭრაში. საარჩევნო რეფორმას რაც შეეხება, მხარს უჭერთ რეკომენდაციებს, რომლებიც მალე ექნება მზად ეუთოს და ასევე სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი მეთვალყურეების რეკომენდაციებს სასამართლო რეფორმისა და მედიის თავისუფლების საკითხებზე. თავისუფალი და ღია სამოქალაქო საზოგადოების საკითხებზე. ბიზნესის ინტერესებისა და კერძო წარმოების საკითხებზე ამ ქვეყანაში. ჩემი პასუხი იქნებოდა, რომ ცვლილებები, რომლებიც საქართველომ წამოიწყო, იოლი არ არის. ბევრი ძალა, რომელიც ამ ქვეყანას სხვაგან მიათრევს. ჩრდილოეთით მყოფი დიდი ძალის ჩათვლით, რომელიც საქართველოში სიმშვიდის დეფიციტს უწყობს ხელს. ჩვენ ფოკუსირებული ვართ მთავრობასთან თანამშრომლობაზე ამ პრობლემების დასაძლევად და ვმუშაობთ ამ ქვეყნის სხვა მეგობრებთან ერთად არსებული საკითხების მოსაგვარებლად.
The recent story about the
უზენაესი დასამართლოს მოსამართლების შერჩევასთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი ისტორია აჩვენებს, რომ მთავარი საკითხი სასამართლოს დამოუკიდებლობა კვლავაც მიუღწეველია ქვეყანაში. პოლიტიკური დაპირისპირება გრძელდება. პარლამენტი შეუდგა საგაზაფხულო სესიას. ისინი კენჭს უყრიან იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ახალ თავმჯდომარეს. ვიცით, რომ წინა თავმჯდომარე გადადგა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით. რატომ არის ასერთული სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხის გადაჭრა, რომელიც უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის დემოკრატიისთვის?
In assessing this matter, I'll come back to an observation.
ამ საკითხის შეფასებისას თქვენს მიერ გაკეთებულ ანალიზს მივუბრუნდები ამერიკაში ჩვენ საბიუჯეტო კრიზისზე. ეს იყო დემოკრატია მოქმედებაში. არც თუ ლამაზი, მარტივი და გამოწვევებით სავსე იყო. ასე ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 24 დეკემბერს დაასახელა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები და უმალვე დაიწყო მწვავე კამათი ამის თაობაზე. კონტექსტზე, რომელსაც მათი წარდგენა მოხდა. ამის თაობაზე რა უნდა გაეკეთებინა პარლამენტს. მწვავე კამათი დაიწყო საკუთრივ მართველ პარტიაში. ძალიან მწვავე უთანხმოება, როგორც ხედავ, ეს უთანხმოება გრძელდება. ჩემთვის ეს არის ერთი ნიშანი, რომ ქართული დემოკრატია წინააღმდეგ. ადამიანები კამათობენ ამ საკითხებზე და მუშაობენ საკანონმდებლო პროცესის ფარგლებში მათ გადასაჭრელად. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ზოგიერთ სხვა საკითხზე. კონკრეტულ რეკომენდაციებზე პარლამენტისთვის, პროცედურებსა და კრიტერიუმებზე, რომლებიც ჩვენი აზრით იქნებოდა მნიშვნელოვანი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევისას. იმ პროცედურებსა და კრიტერიუმებზე, რომლებსაც უნდა მისდიოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მისი კონსტიტუციური პასუხისგებლობების შესრულებისას და პროცედურებსა და კრიტერიუმებზე, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელოს პარლამენტმა მოსამართლეობის კანდიდატებზე მსჯელობისას. მან უნდა უზრუნველყოს ღია და სამართლიანი მოსმენები, ღია და სამართლიანი მსჯელობა თითოეულ კანდიდატზე თავისუფალი კენჭისგან. იმედი გვაქვს, ეს პროცესი სწორი მიმართულებით მიდის და ვნახოთ რა გამოვა საბოლოოდ. ძალიან ბევრი პარლამენტარია სხვადასხვა პარტიიდან მართველი პარტიის ჩათვლით, ვისაც სურს, რომ პროცესი სწორად წარიმართოს.
რადგან დემოკრატიის საკითხებზე და პროცესებზე ვლაპარაკობთ, ერთ თემას შევეხები. ჯერ კიდევ ინიციატივის დონეზეა და რაიმე ოფიციალური ფორმა არ მიუღია. გულისხმობ ცილისწამებასა და ყალბამბებზე კანონმდებლობის შეცვლის იდეას. როგორც ჩანს, და გამოცხადდა კიდეც, რომ ეს იდეა იქნება განხილული პარლამენტშიც. ეს ძალიან აღელვებს სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას. უკვე გაქვთ ამ საკითხზე პოზიცია, არ ვიცი, შეიძლება ეხებოდეს სიფრთხილის ხარისხს, როცა ვინმე ასეთ საკითხზე ხება.
ცხადია,
საარჩევნო კამპანიის დროს ცხარე, ზოგ შემთხვევაში ძალიან ცხარე, ზედმეტად ცხარე რიტორიკამ, სიძულვილის ენის გამოყენებამ უამრავი ადამიანი შეაშფოთა დასავლეთში. მათი შეხედულება საქართველოზე განსხვავდება იმისგან, რაც კამპანიის დროს ვიხილეთ. ვფიქრობ, ამან აქაც ბევრი ადამიანის შეაშფოთება გამოიწვია. საკითხის ასე დაყენება ამაზე რეაქციაც არის. ამერიკას აქვს განსაკუთრებული შეხედულება სიტყვის თავისუფლებაზე. ეს გულისხმობს სიტყვის თავისუფლებას და არ გულისხმობს რაიმე შეზღუდვებს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება საჯარო პოლიტიკას, საჯარო ლიდერებს და პოლიტიკურ საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის ბედისთვის, ქვეყნის საერთაშორისო პოლიტიკისთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილით ვიყურებთ იმას, როგორ შეიძლება საქართველო განვითარდეს, როგორც თავისუფალი საზოგადოება ამ კონკრეტულ პროცესში. ევროპის გამოცდილება ცოტათი განსხვავებულია. იმედი მაქვს, საქართველოს ლიდერებს სასარგებლო რჩევებს მიაწვდიან, მაგრამ ამერიკა ამ საკითხს აუცილებლად შეხედავს პრიზმით სიტყვის თავისუფლება ნიშნავს სიტყვის თავისუფლებას.
You mentioned the presidential elections. ქვენ ახსენეთ საპრეზიდენტო არჩევნები. თუ კი წარმოვიდგენთ დროის მონაკვეთს საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე, რა არის საქართველოს დემოკრატიისთვის მთავარი გამოწვევა საპარლამენტო არჩევნებამდე?
I think there are two main sets of challenges.
ფიქრობ, გამოწვევათა ორი ჯგუფია. ერთი არის ის, რომ მთავრობამ უნდა იმუშაოს. შეიძლება ითქვას, იყო გარკვეული შენელება რიგ საკითხებში საქართველოსა და მისი მთავრობის ინერციაში, არჩევნების მოახლოებისას, არჩევნების მიმდინარეობისას და მის შემდეგ სადღესასწაულო პერიოდში. შეიძლება ეს გასაგები იყოს. ნათელია, რომ ამომრჩევლის გზავნილი, რაც მან გამოხატა საარჩევნო ყუთებთან და საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით, აჩვენებს, არის გარკვეული ხარისხის უკმაყოფილება. ეს არ არის პარტიული განცხადება, ეს ობიექტური რეალობაა და ვფიქრობ, მთავრობამ უნდა იზრუნოს ამას. დემოკრატიის წარმატებისთვის დემოკრატიულმა მთავრობამ უნდა აჩვენოს შედეგები. ვფიქრობ, ეს არის ამოცანების ერთობლიობა, როგორც საქართველოს პარლამენტისთვის, ისე მთავრობისთვის. გამოწვევების მეორე ჯგუფი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხება სპეციფიკური საკითხების მოგვარებას, რომლებიც წამოჭრეს ეუთომ, სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა. ეუთოს მისია რამდენიმე კვირაში ჩამოვა საქართველოში და ჩამოიტან სპეციფიკურ დეტალურ რეკომენდაციებს, რომლებიც ეხება საპრეზიდენტო არჩევნების ორი ტურის შემდეგ მათ მიერ გამოვლინილ პრობლემებს და განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, ამომრჩევლის დაშინებაზე, შეურაცხყოფელი რიტორიკის საკითხზე, რასაც ცოტა ხნის წინ შევეხეთ. რეკომენდაციები, რომლებსაც ეუთო წარმოადგენს, ეფუძნება საერთაშორისო გამოცდილებას, რაც იყო ეფექტიანი სხვა ქვეყნებში. ჩვენ რჩევა ხელისუფლებისა და პარლამენტარებისადმი არის მიიღონეს რეკომენდაციები და სხვა საერთაშორისო ჯგუფებისა და ადგილობრივი მეთვალყურეების იდეებთან ერთად განსაზღვრონ, რა უნდა გაკეთდეს მომავალ თვეებში იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რაც არჩევნების ორი ტურის დროს გამოვლინდა. იმედი გვაქვს, აქ იქნება მნიშვნელოვანი პროგრესი.
You mentioned opinion polls and
საზოგადოებრივი აზრის კვლევები ახსენეთ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო კვლევამ კიდევ ერთხელ აჩვენა და სულ ასეა ბოლო წლებში, რომ საქართველოს გამოკითხული მოქალაქეებიდან მეტი უჭერს მხარს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის იდეას, ვიდრე ნატოში შესვლის იდეას. ანუ ორივე შემთხვევაში მხარდაჭერა საკმაოდ ძლიერია, მაგრამ არის ხოლმე განსხვავება. რატომ ხდება ასე და აქვს თუ არა მნიშვნელობა ამ რამდენიმე პროცესიან განსხვავებას?
არ შემიძლია უპასუხო კითხვას, რატომ ხდება ასე? შეიძლება თქვენთვის უფრო იოლი იყოს ამის ახსნა, თუმცა არ ამგონი ამას მნიშვნელობა ჰქონდეს. ფაქტია, რომ ძალიან ძლიერი მხარდაჭერაა მთელს ქვეყანაში საქართველოს დასავლური ხედვის მიმართ, ევროკავშირთან კავშირების განმტკიცებისა და საბოლოოდ მასში ინტეგრაციის მიმართ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან საქართველოს კავშირების განმტკიცებისა და ნატოში ინტეგრაციის მიმართ. არ მიმაჩნია, რომ მნიშვნელოვანი განსხვავებაა მხარდაჭერის ხარისხებს შორის და ამ განსხვავებების ძიება საბოლოოდ არაფერს მოგცემს და არც ისე მნიშვნელოვანია.
არც მე მაქვს ამაზე ზუსტი პასუხი, ეს მხოლოდ შეკითხვა იყო. რაც შეეხება ნატოს წევრობისკენ მიმავალ გზას, ის კლავაც განუსაზღვრელია დროში. მაგალითად, ხვალ 6 თებერვალს ნატოს კოპიასთან ხელსაწერს გაწევრიანების პროტოკოლს. ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკისთვის მას ახლა ეწოდება, სრულიად ნათელია ნატოს წევრობის პერსპექტივა. ასეთი ვითარება არასდროს ჰქონია საქართველოს გულისხმო პერსპექტივის დროში განსაზღვრულობას. როგორ ფიქრობთ, რა განამტკიცებდა საქართველოს სულას ნატოსკენ და რა შემატებდა განსაზღვრულობას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხში? პერსპექტივა ნათელია და ის სულ მეორდება.
მოდი დავიწყებ სწორედ იმით, რომ პერსპექტივა ნათელია. 2008 წელს ნატომ გააკეთა ძალიან კაფიო განცხადება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ეს კიდევ ერთხელ გაიმეორეს ნატოს ლიდერებმა გასულ წელს. არავინ აყენებს ეჭქვეშ ამ დაპირებას ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. პროგრესის დაჩქარებას ხელს შეუწყობდა საქართველოს ურთიერთობის გაღრმავება ნატოსთან და მის წევრ სახელმწიფოებთან. ნატოს წევრებთან ერთად საქართველოს მონაწილეობა სამშვიდობო ოპერაციებში ავღანეთში არის მძლავრი სიგნალი ამ ქვეყნის განზრახვებსა და მის შესაძლებლობებზე, მათ შორის საკუთარი თავის დაცვის შესაძლებლობაზე, რაც არის ნატოს არსი, ალიანსის დაცვა. ფიქრობ, საქართველოს მიმდინარე სამხედრო მოდერნიზაცია, აღჭურვილობის შესყიდვა, წვრთნისა და პროფესიული სტანდარტის გაუმჯობესება, მისი სანდოობა ნატოელ პარტნიორებთან წვრთნასა და ჩართულობაში, ეს ყველაფერი ქმნის საქართველოს განსხვავებულ იმიჯს და ნატოსთან ურთიერთობის განსხვავებულ ხედვას. როდის მიაღწევს ეს ისეთ სიმაღლეს, რასაც ქვია კონსენსუსზე დამყარებული გადაწყვეტილება, ამას მხოლოდ ამერიკა ვერ უზრუნველყოფს. ჩვენი დამოკიდებულება კარგად არის ცნობილი, თუმცა როდის მიიღწევა კონსენსუსი ყველა წევრს შორის, ვერ გეტყვით. ეს საკითხი რჩება ამერიკასა და ალიანსში საქართველოს სხვა მეგობარი ქვეყნების მთავრობების პრიორიტეტად.
გავაგრძელებ თემას. ეს დროში განუსაზღვრელი პერსპექტივა ქმნის ერთგვარ საფუძვლ სპეკულაციებისთვის და მსჯელობისთვის იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს პარალელური პროცესი გაწევრიანებამდე, რაც საქართველოს უსაფრთხოებას უფრო განამტკიცებდა, უფრო დაცულს გახდიდა მას რუსეთის მიერ ოკუპაციის პირობებში. ამის თაობაზე ბევრი მოგვისმენია. შტატების მეტად ჩართულობაზე, საქართველოსა და უკრაინის ინტერესების გაერთიანებასა და შეერთებულ შტატებთან ერთად მოქმედებაზე. შეერთებული შტატების მხარდაჭერა ძალიან დაფასებულია მაგრამ მაინც საზოგადოებები არასაკმარისად დაცულად გრძნობენ თავს. ეს ფაქტია. ოკუპაცია მხოლოდ სტატუს კვო არ არის, ეს სამწუხაროდ პროგრესირებადი პროცესია. განიხილება თუ არა რაიმე დამატებითი პროცესის შექმნა, ვიდრე საქართველო ნატოს წევრი გახდება, ვიდრე უკრაინა გახდება ნატოს წევრი. იხილება თუ არა შეერთებული შტატების მთავრობაში რაიმე სახის პარალელური პროცესი, რომელიც საქართველოს უფრო დაცულს გახდიდა.
I think what makes Georgia more secure.
ფიქრობ საქართველოს უსაფრთხოებას ზრდის ყველაფერი, რაც ახლა ჩამოყალიბდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაუმჯობესება ქვეყნის დასაცავად. წვრთნისა და პროფესიონალიზმის გაუმჯობესება, საბრძოლო აღჭურვილობის გაუმჯობესება, რომელსაც საქართველოს შეიარაღებული ძალები იყენებენ. ეს აგრეთვე მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობისა და საქართველოსში ყოფნის გაზრდას. შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისა და ავღანეთში ოპერირებისთვის. ამ ყველაფერში ნატოს წევრების მონაწილეობის გაზრდას ამერიკასა და ნატოში სულ მიმდინარეობს დისკუსია საქართველოსთან მეტი ჩართულობის, შემდეგი ნაბიჯების შესახებ. ფიქრობ, ეს ყველაფერი დიდად უწყობს ხელს საქართველოს უსაფრთხოების არსებითად გაძლიერებას, რაც არის ამ ყველაფრის მიზანი.
Okay, I will be უფრო პირდაპირ ვიქნები და კითხავთ. განიხილება თუ არა რაიმე სახის კოალიციის შექმნა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებამდე?
არა.
იმისათვის, რომ რუსეთის მორიგი შესაძლო აქტიური აგრესიის შემთხვევაში საქართველო არ აღმოჩნდეს მარტო, ამაზე ელაპარაკიდა მსჯელობა.
არ მიმდინარეობს ამაზე ლაპარაკი, ანუ რაიმე ნატოს მსგავს კოალიციაზე, რომელიც ალიანსის მსგავს ვალდებულებებს იკისრებდა. ამას ძალიან დიდი ძალის ხმევა სჭირდება. უდავა, რომ ამერიკასა და დასავლეთში ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა რუსეთის აგრესიის პრობლემას, რასაც დღეს ყველაზე დრამატული სახე უკრაინაში აქვს და იმაზე ფიქს, რა შეიძლება გაკეთდეს. ამგვარი მსჯელობისას საქართველოს სრულად არის კონტექსტის ნაწილი. ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის პრობლემა, არამედ პრობლემაა აქაც. არ მინდა წინ გავუსრო მოვლენებს, მაგრამ ვიტყოდი, რომ ყველა ვაცნობიერებთ რუსეთის აგრესიას და უფრო ეფექტიანი მოქმედების საჭიროებას მის შესაკავებლად, მოსაგერიებლად და იმისათვის, რომ რუსეთმა გადაიხადოს მეტი თავისი ქმედებებისთვის, რომლებიც ყველასთვის მიუღებელია.
როგორ შეიძლება რუსეთმა გადაიხადოს მეტი 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შეუსრულებლობისთვის?
Well, I think that's
the specific მსჯელობის თემა ევროკავშირთან. მომდევნო დღეებში შევხვდები ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელს მათ საქმიანობაზე სამსჯელოდ. რას ხედავენ ხაზის გასწვრივ, საკუთრივ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, და ასევე იმის განსახილველად, რა შეგვიძლია კიდევ გავაკეთოთ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების პირობების შესრულებისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის კომუნიკაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარესზე. საქართველოს მთავრობას ოპონენტები აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ ის არ არის საკმარისად აქტიური ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესის უზრუნველყოფაში, რომ არასაკმარისი კომუნიკაცია აქვს საერთაშორისო დონეზე და არასაკმარისად ეფექტიანია ეს კომუნიკაცია ქვეყნის შიგნით თავის მოსახლეობასთან. როგორც შეაფასებდით საქართველოს მთავრობის მუშაობას ამ კონტექსტში?
of the Georgian government in this case. I think the Georgian government
ფიქრობ, საქართველოს მთავრობა საოცრად აქტიურია იმ თვეების განმავლობაში, რაც მე აქვარ და მანამდეც ასე იყო, რასაც მე გარედან ვაკვირდებოდი. ევროკავშირთან მუშაობის კუთხით, ევროკავშირის ლიდერებთან მუშაობის კუთხით, რომ მათ უფრო სერიოზულად აღიქვან საქართველოს ევროკავშირთან ურთიერთობების განმტკიცების და საბოლოო ინტეგრაციის ინტერესი. არის ვიზიტების და შეხვედრების მთელი წყება, საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის მრავალგვარი პროგრამები. ძალიან სერიოზული მონდომებაა და რთულია იმის თქმა, როგორ უნდა იყოს მთავრობა უფრო ენერგიული. ფასაკითხია შედეგები, მაგრამ ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებაზე. ეს დამოკიდებულია ევროპის მხარეზე და მის პასუხებზე. კომუნიკაცია საქართველოს საზოგადოებასთან კიდევ სხვა საკითხია. მთავრობებს ყოველთვის შეუძლიათ გააუმჯობესონ თავიანთ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. ჩვენ სხვებთან ერთად ვახორციელებთ პროგრამებს პრემიერ-მინისტრის ოფისისა და მას დაქვემდებარებული უწყებების დასახმარებლად და მათი სტრატეგიული კომუნიკაციის უნარების გასაუმჯობესებლად, მათი გზავნილების გასაუმჯობესებლად. იმგვარად, რომ მათ არამხოლოდ დაგეგმონ ესა თუ ის პოლიტიკა, ეს თავისთავად რთული ამოცანა, არამედ გამონახონ უფრო ეფექტიანი გზები მათ მისატანად ფართო აუდიტორიასთან, იქნება ეს ადგილზე, ევროპაში თუ სადმე სხვაგან. იმედი მაქვს, შევძლებთ ცვლილებას. ვიცი, რომ პრემიერ-მინისტრი ამ საკითხს სერიოზულად უდგება და ყავს სერიოზული ხალხი გარშემო, ისევე როგორც სხვა უცხებებს, რომლებთანაც ჩვენ და ევროკავშირის მთავრობები თანამშრომლობთ.
Others that they deal with.
the Freedom House.
Ახლახან გამოქვეყნდა Freedom House-ის ანგარიში, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კლავაც ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება. რა აკლია ამ ქვეყანას იმისთვის, რომ თავისუფალი ქვეყნების რიგში ჩადგეს?
Well, I think you can consult the Freedom House report to identify what specifically it
Freedom House-ის ანგარიში შეიძლება ნახვა კონკრეტულად რა გამოავლინეს, მე გავიმეორებ რაც უკვე ვთქვი. საქართველოს მისწრაფებები და მისი პროგრესი დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოების მშენებლობაში არის ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს მხარდაჭერის უმთავრესი საფუძველი. როგორც აღნიშნეს, საქართველო არის მოწინავე ამ რეგიონში ორივე თვალსაზრისით, როგორც ამბიციებით, ისე პროგრესით. ასაკურველი არის რიგი საკითხებისა, რომლებიც დაკვირვებას მოითხოვს. ჩვენ ვილაპარაკეთ საარჩევნო რეფორმაზე და ნაბიჯებზე, რომლებსაც ამერიკა და სხვაც ელოდებიან იმისთვის, რომ უკეთესად ტარდებოდეს არჩევნები. ვილაპარაკეთ ასევე სასამართლო რეფორმაზე. ამერიკის შეერთებული შტატები იყო ძლიერი მხარდამჭერი სასამართლო რეფორმის სამი ტალღის, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა სასამართლოს და პროკურატურის პრაქტიკის გაუმჯობესებაზე. იხილება ეგრეთ წოდებული მეოთხე ტალღა. ეს პროცესი ისე სწრაფად არ მიმდინარეობს, როგორც ვისურვებდით. მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობისა და სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოს მოქალაქეების ნდობის გამტკიცება და ის, რომ მართლმსაჯულება თავისუფალი იყოს პოლიტიკური ჩარევისგან. არის მრავალი საკითხი, რომელიც გამოყოფილია Freedom House-ის ანგარიში, სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებების შესახებ ანგარიში, სხვა ანგარიშებში. ის წესრიგი არის საკმაოდ ნათელი. საქართველომ უნდა გააგრძელოს მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს და საქართველოს მოქალაქეები უნდა ამაყობდნენ ამით.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ როს ვილსონთან, რომელიც 2-2 დღის წინ არის ჩაწერილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრები დასრულდა. ხვალამდე კი მშვიდობებით.